Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Subota, 9. maj, u vestima dana. Članstvo Kosova u MMF-u velika pobeda, rekao Tači. Štrajkači u Kragujevcu pristali na uslove vlade. U Beogradu se obeležava dan pobede nad fašizmom, u Moskvi vojna parada. Policija Bosne i Hercegovine nema informacije da je glavaš na teritoriji te države. Novo izabrani južnoafrički predsednik Zuma položio zakletvu i sutra u Srbiji sunčano, još toplije do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: u Sarajevu podignut spomenik deci stradaloj tokom opsade grada, preko 1000 dece ubijeno, oni nisu slučajno poginuli, kažu nesrećni roditelji.
Ubijena su na spavanju, ubijena su u školi, ubijena su u igri, na sankanju. Mi ćemo to roditelji sa sobom u grob ponijeti.
Srbija između fašizma i antifašizma, jedno viđanje procesa rehabilitacije Draže Mihajlovića.
U siromašnoj zemlji kao što je Srbija, gde imate milion gladnih i milion nezaposlenih, treba narodu dati nešto čime će da se zabavlja. I već 3 meseca tragaju za grobom Draže Mihajlović.
Čućete i gaf nedelje, između ostalog šta je Koštunica na slavi svoje stranke govorio u vreme kada je bio premijer, pa su mu pitanja novinara bila neprijatna, a šta sada kada je u opoziciji, pa bi da ga se što više pita.
6. maja 2006.
Pitanje se ne postavlja na slavi, je vam to jasno? Molim, na slavi se ne govori o ni bilo čemu drugom od slave, ako znate što je slava.
6. maja 2009.
Imamo, nažalost, u ovim prilikama, kada slavimo slavu i vlast koja nema ekonomsku politiku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vez dana je da je potvrđeno da je MMF dao zeleno svetlo za učlanjenje Kosova u ovu međunarodnu finansijsku instituciju. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je danas da je to velika politička i ekonomska pobeda. Ana Mari Repić.
Od 138 zemalja koliko je glasalo, 96 je bilo za ulazak Kosova u MMF. 30 država je glasalo uzdržano, dok je 10 bilo protiv. Predstavljajući ove podatke, premijer Tači je kazao da je ulazak Kosova u MMF jedan od najvažnijih trenutaka posle nezavisnosti. Radi se o velikoj političkoj i ekonomskoj pobedi Kosova, izjavio je Tači i dodao da je osim ulaska u međunarodnu finansijsku instituciju otvorena perspektiva za nastavak priznanja nezavisnosti Kosova. Članstvom u MMF-u Kosovo je dobilo snažan atribut međunarodnog subjektiviteta. Međunarodno priznanje, jer je od 96 zemalja koje su podržale Kosovo, bilo onih koje još nisu priznale nezavisnost Kosova. Rekao je Tači, dodavši da će Kosovo kao član fonda dobiti pristup međunarodnom tržištu i monetarnoj saradnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Iz Kragujevca vest stigla upravo pred početak ove emisije da su štrajkači Partizana pristali na uslove vlade, javlja Branko Vučković.
Jugoslav Ristić, predsednik Kragujevačkog gradskog veća samostalnog sindikata, potvrdio je Radiju Slobodna Evropa da je izjašnjavanje radnika Partizana završeno i da će ubrzo uslediti i zvaničan prekid štrajka glađu.
Završeno izjašnjavanje i svih 73 radnika koji su do kraja izdržali ovaj štrajk je potpisao izjavu da prihvata takav program. Njihov pregovarački tim je na putu ka Beogradu i sa ministrom Ljajićem očekuje se da se potpiše takav sporazum.
Ristić je rekao da su za štrajk glađu, koji traje 18 dana, odgovorni i država i vlasnik fabrike, istakavši da bi dosledna primjena zakona u buduće sprečila ovakve dramatične događaje.
Ja bih rekao više država, jer je vlasnik računao na nefunkcionisanje države i na neprimenjivanje zakona. Da se zakoni primenjuju, niko u Srbiji ne bi mogao da bude doveden u ovaj položaj. Jednostavno, mi moramo da se izborimo da se zakoni bezuslovno primenjuju.
U očekivanju povoljnih vesti iz Beograda, radnici Partizana nastavljaju štrajk glađu, a njihovo zdravstveno stanje kontrolišu medicinske ekipe, koje su od jutros stalno pored njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I građevinski radnici u Nišu štrajkuju, javlja Dušica Nestorović.
Radnici niške građevinske firme Građevinar štrajkuju već nedelju dana tražeći od novog vlasnika Irva korporacije da im isplati 12 zaostalih ličnih dohodaka i da ispoštuje ostale obaveze iz ugovora. Većinski vlasnik Irva korporacije je bankar i jedan od najbogatijih ljudi u regionu, Đorđe Nicović.
37 godina radnik građevinara.
Imate porodicu? Pretpostavljam.
Normalno, daj se unučiće sve. Sin ne radi, žena ne radi. Subota, nedelja kad ne radimo na pijacu, pa šta nađemo?
Sve uopšte, totalno mislim se da idem na kazan ili da tražim socijalnu pomoć, a gde da je nađem, to je pitanje.
Predsjednik štrajkačkog odbora Nebojša Jovanović rekao je za naš radio da je zajedno sa delegacijom građevinara juče razgovarao sa predsjednikom izvršnog odbora Irva korporacije Duškom Vojinovićem, kojim je predložio reprogram dugova na 6 mjeseci.
Mišljenje većine zapošljenih koje mi znamo i nosimo iz Niša, što smo i njemu rekli gore, 3 do 4 mjeseca, preko toga ne.
I zaposleni u tekstilnoj fabrici Nitex, koju je također kupila Irva korporacija, u štrajku su sa prekidima od novembra mjeseca prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
U Domu Narodne skupštine danas je povodom 9. maja Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom održana simulacija rada Evropskog parlamenta na temu stavljanje Srbije na belu Schengen listu, u kojoj je učestvovalo oko 80 studenata i srednjoškolaca iz Srbije. Simulacija je održana u organizaciji Centra za razvoj građanskog društva Milenium bivšeg premijera Srbije Zorana Živkovića uz podršku delegacije Evropske komisije u Srbiji. Kada vidite kukasti krst na zidu, to nije nikakav bunt niti nevaspitanje i vandalizam, nego najgore moguća stvar i najgori mogući simbol. Ne okrećite glavu i nemojte da pomislite da je opet neka budala šarala po zidu, nego uzmite boju, dođite sutra, povedite prijatelje i prekrečite taj znak, rekao je Živković. Skupština Srbije bi sljedeće nedelje trebalo da ratifikuje sporazum o otvorenom nebu koji će omogućiti da i avioni kompanija sa jeftinim kartama sleću na beogradski aerodrom, izjavio je predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković. Policija u Bosni i Hercegovini nema zvaničnu informaciju o tome da je Branimir Glavaš, koji je juče u Zagrebu osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina nad srpskim civilima u Osijeku 1991. pobegao iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Mediji u Bosni i Hercegovini sinoć su javili da je Glavaš navodno prebegao u tu državu i da se nalazi u Ljubuškom u Hercegovini. Tradicionalnom vojnom paradom na Crvenom trgu u Moskvi je obeležena 64. pobjeda nad nacističkom Nemačkom. Ruski predsjednik Medvedev rekao da je taj događaj veličanstven primjer, ali i velika lekcija za sve narode. Novi južnoafrički predsjednik Jacob Zuma položio je zakletvu na inauguraciju novog predsjednika, stigao je i prvi demokratski izabrani predsjednik ove države Nelson Mandela. Američki i afganistanski istražioci potvrdili su da je u prošlonedeljnim borbama ubijen veliki broj civila u toj zemlji. Papa Benedikt XVI rekao je da svojom posjetom Bliskom istoku želi da podsjeti i na neraskidive veze katoličke crkve i jevrejskog naroda. Poglavar Rimokatoličke crkve je danas drugog dana posjete Bliskom istoku posjetio planinu Nebo Brdo koje nadvisuje dolinu Jordana, sa koga je prema Bibliji Mojsije ugledao obećanu zemlju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas je dan pobjede nad fašizmom, dan kada je 45. godine okončan drugi svjetski rat kapitulacijom Nemačke. U Sarajevu je baš danas, bez jedne reči, otkriven spomen obeležje deci poginuloj tokom opsade grada od 92. do 95. godine. Procenjuje se da je u Sarajevu tokom opsade poginulo više od 1000 dece. Dženana Halimović.
Bez jedne izgovorene riječi otvoreno je spomen obilježje djeci ubijenog Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Nijedna ne bi bila dovoljna da opiše užase i osjećaj tuge kroz koje su tokom najduže opsade jednog grada nakon Drugog svjetskog rata prošli njegovi stanovnici. Ponajprije oni najmlađi čiji se život ugasio mnogo prije nego što su shvatili zbog čega ih ubijaju. Sabrija Zimić, predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995. o simbolici spomenika kaže.
Taj spomenik biće i simbol da
upozorava da se to nikad nikome ne ponovi, ono što se nama dogodilo s našom djecom. Jer naša su djeca ubijana, ona nisu poginula, ona su ciljano ubijana, nisu nosila pušku, ubijena su na spavanju, ubijana su u školi, ubijana su u igri, na sankanju. To ne može niko, ni vrijeme, ni bilo šta na ovom svijetu da izbriše i mi ćemo to roditelji sa sobom u grob ponijeti.
Spomen obilježje djeci ubijenoj u opkoljenom Sarajevu djelo je umjetnika Mensura Keče. Spomenik okružuje bronzani prsten prečnika 10 metara i u svom središtu ima dvije staklene figure. S jedne strane predstavljaju nedovršene kule od pijeska poput onih kakve u igri grade djeca, no s druge strane simbolika je zastrašujuća. Veći dio koji se naginje prema manjem predstavlja majku koja pokušava zaštititi dijete. 500 mališana iz sarajevskih osnovnih škola u stihove Đorđa Balaševića simbolično je 9. maja na dan pobjede nad fašizmom poslalo i poruku svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovog dana pobjede još jedna priča iz Sarajeva. Greta Ferušić Weilfeld jedina je stanovnica Bosne i Hercegovine koja je preživjela zloglasni logor Auschwitz. Rođena je u Novom Sadu, diplomirala u prvoj generaciji Beogradskog arhitektonskog fakulteta. Tu je upoznala muža Seada Ferušića, što je odredilo da najveći deo svog života provede u Sarajevu. Iako je kao devojka od 20 godina na vlastitoj koži iskusila strahote logora i danas na svojoj ruci ima istetoviran broj 52-42, teških logorskih dana ne želi da se seća, ali zato na svaki znak pojave fašizma reaguje. Sa Gretom Ferušić razgovarala Dženana Halimović.
Jedina iz svoje porodice preživjela je strahote Auschwitza, da bi skoro 50 godina kasnije u opkoljenom Sarajevu doživjela nova stradanja. Ona je Greta Ferušić Weinfeld, jevrejka u nacističkom logoru gdje je njeno zvanično ime bilo broj 5242. I zauvijek utisnuto u njenu ruku.
Nikad nisam smatrala da je 100% nemački narod kriv. Golda Meir je rekla, nije mogla da veruje kako su ljudi koji su preživjeli Auschwitz imali snage da stvore porodicu, da stvore karijeru. I onda je na kraju rekla, zato što su survivors, to su preživjeli.
Na poziciju današnjih žrtava koje su u Bosni i Hercegovini pitanje koje zahtjeva tri različita gledišta, iz tri različite perspektive istine, Greta posmatra iz pozicije koju je i sama prošla.
Za vrijeme rata ovdje, prvo nismo shvaćali uopšte šta se to dešava. Onda smo počeli da vidimo da je to ipak jedan narod protiv drugog, da se jedan se brani, a jedan je napadan, a treći je između. I sada tumačenja svega toga nastalo je, svako ima svoje gledište. Svako je oštećen, niko nije u pravu, a svako nešto svoje traži. A žrtve koje su nastale su stravične s obzirom ono što se u Srebrenici dogodilo. To je gore nego što je čak i kod Nemaca bilo, jer ja kažem tamo je radila tehnologija, a ovdje je radio primitivizam.
Još primiti, kaže, ostatke fašizma.
Svi što propagiraju nacionalizam je ostatak fašizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Proslava Dana pobjede nad fašizmom u Srbiji posljednjih se godina obeležava simbolički, čak ispod nivoa očekivanog. Istovremeno je sve prisutnija rehabilitacija saradnika i pripadnika četničkog pokreta. Da li je antifašizam ustuknuo pred agresivnim nastupom onih koje istorija smatra gubitnicima? Koliko vladajuće elite doprinose tihoj negaciji antifašističkih vrednosti? Radovan Borović.
Doprinos borbi protiv fašizma nesporna je istorijska činjenica za pobjednike u Drugom svjetskom ratu. Međutim, u zemljama bivše Jugoslavije te stvari se u delu javnosti na neki način pokušavaju revidirati. Srbija tu nije izuzetak, kaže Đorđe Stanković, šef katedre za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Ma nije izjednačavanje, to je potpuno potiranje jednog dela prošlosti na celokupnom prostoru. Pa vidite, pa i u Tuđmanovim paradama su šetali zajedno domobrani, ustaše i partizani. A rehabilitacija Mihajlovića je u toku, ali znate kako, u siromašnoj zemlji kao što je Srbija, gdje imate milion gladnih i milion nezaposlenih, treba narodu dati nešto čime će da se zabavlja. I već 3 mjeseca tragaju za grobom Draže Mihajlovića.
Društveni ambijent pojačane negacije antifašizmu potpunjuje i podatak da Arhiv Srbije i grada Beograda imaju preko 3000 zahtjeva za rehabilitaciju.
I oni su mi tamo rekli da im je u početku promaklo čak 11 ratnih zločinaca. Pazite, i onda jednostavno sud donosi odluku o rehabilitaciji. Znate, zato što je to urađeno iz ideološko-političkih razloga.
U situaciji intenzivnog stvaranja javnog mnjenja i preispitivanja uloge pojedinaca u Drugom svjetskom ratu, pokušava se staviti jednakost. Mladen Lazić sa Filozofskog fakulteta iščitava još jednu dimenziju ovakve društvene slike u Srbiji.
Sada u odnosu te dve struje, antifašizma i fašizma, da je ova struja koja implicitno zastupa stavove fašizma, da je time što rehabilituje njegove saradnike, da je ona već dosta godina u ofanzivi, i to izrazito je ofanzivi, dok ova druga struja, za koju ne vjerujem da je manjinska, za koju vjerujem da je čak i većinska, ona je u defanzivi, to jest ne nastoji, ne pokušava da dobije prostor u javnosti, odnosno sasvim marginalno pokušava.
Deo javnosti nastupa sa tezom da je antifašizam kompromitovan zbog monopolizacije od jedne stranke i svoj antikomunizam izjednačavaju sa antifašizmom. Sociolog Zagorka Golubović kaže da lično može posvjedočiti o tome ko su pre 60 godina bili antifašisti.
Tako da oni smatraju da su nosioci antifašizma bili komunisti, to jest borci u vreme partizanske, u vreme Drugog svjetskog rata, i pošto se sve to negativno, sve više negativno ocenjuje, a isplivava na površinu četnička organizacija koja postaje antifašistička, što je nonsens. Tako da sve ulice koje imaju neku povezanost sa antifašizmom su izbrisane.
Antifašizam nije komunistička, već građanska vrednost, jer se na zapadu antifašizmu ne govori previše i to je deo političke misli.
Prema tome, mislim da je reč o nesposobnosti onih koji su danas na vlasti, nesigurnosti, pre bih rekla, i u strahu da ako se ne prilagode onome što većina zastupa negativno shvatanje antifašizma, ako se ne prilagode tome, da će izgubiti vlast. U tome je problem.
Neka od otvorenih pitanja za raspravu, kao što je uloga partizana i četnika u Drugom svjetskom ratu, opteretilo je do te mere srpsko društvo. Opasnost ne leži toliko u postupcima koliko u reakciji političke elite.
Ja mislim da je kod jednih je to naravno nešto čemu teže, kod drugih je to nešto što im se čini da bi bolje bilo da prećutno prihvataju nego da se tome odupiru, a mislim da je potpuno to pogrešno.
U Srbiji je zabeleženo nekoliko neonacističkih pokreta, svedoci su sve češćih okupljanja koje mahom čine mladi ljudi. Đorđe Stanković, šef katedre za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Imate obraz, imate nacionalni stroj, imate Srpski narodni pokret 1389, imate koliko god hoćete. Ne možete da diskutujete o tome, to je tako, to je Bog. To je totalna isključivost, toga je mene strah kao intelektualca.
Stanković veruje da će i ove godine u Srbiji obeležavanje Dana pobjede proteći više nego simbolično, što neminovno nije dokaz odsustva antifašističke ideje, ali ona posustaje pod naletom agresivnih militantnih grupa. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sledi redovna subotnja rubrika Miloša Teodorovića, GAF nedelje.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Možda je sastanak sa predstavnicima vlade propao zato što je organizovan baš 13. dana štrajka glađu. Radnici štrajkači kragujevačke fabrike Partizan karta su zamrlim sindikatima za povratak u igru, pretnja i jedina odbrana od mnogih privatnih vlasnika poniklih u tranziciji, iskušenje za vlast koja deceniju ignoriše opasnost od krčanja creva. Šanse sada postoje da oni plate najtežu cenu.
Ostajemo ovde do smrti. Nisam prihvatila i ne idem odavde dok se radni staž ne uplati i socijalni program.
Iscrpljeno, totalna halucinacije, povraćanja, padanje.
Bolesan sam, srce je u dobiju sam put, imam bolicu da ležim, ali neću. To se gojeva situacija ne razreši.
Predlog broj 2. Vojislav Koštunica, tada predsednik vlade Srbije, na partijskoj slavi Đurđevdanu 6. maja 2006.
Pitanje se ne postavlja na slavi, je vam to jasno? Molim, na slavi se ne govori o bilo čemu drugom od slave, ako znate što je slava. Duža je priča, nije za slavu, nije pristojno govoriti o tome na slavi, vam jasno.
Vojislav Koštunica danas, lider DSS-a na Đurđevdan 6. maja 2009.
Imamo, nažalost, u ovim prilikama, kada slavimo slavu i vlast koja nema ekonomsku politiku.
Toliko o pristojnosti i principijelnosti.
Predlog broj 3.
Objektivno govoreći, ovakav ishod se mogao očekivati i teško ga je bilo zaustaviti, ali u svakom slučaju mi ne odustajemo od odbrane našeg integriteta u onim ključnim institucijama gde se...
A to svakako nije Međunarodni monetarni fond, gde su u trenutku kada je ovo zborio predsjednik Srbije Tadić odlučivali hoće li nezavisno Kosovo dobiti svoju stolicu. Na sreću Tadić nije, a strahovali smo da hoće, pozvao na primjer na bojkot MMF-a. Za tako nešto trebalo bi ipak imati petlju.
To je institucija Ujedinjenih nacija.
Predlog broj 4.
Sa dalekog istoka velika radost stiže za beogradsku periferiju.
Za 4 godine Kinezi će preko Dunava napraviti most koji će povezivati Zemun i Borču.
Obelodanio je gradonačelnik Dragan Đilas, dokazujući da mostovi nisu bili samo predizborno obećanje niti preveliki izazov ne za ovu vlast nego za ovu generaciju.
To bi značilo da u naredne 4 godine mi u Beogradu dobijemo 2 nova mosta, jedan je onaj više puta pomenuti most na špicu Ade Ciganlije, a drugi onaj stealth most kako je to duhovito u kampanji bilo rečeno.
Ipak u gradu u kome je maltene svaka zgrada napravljena u skorijoj prošlosti afera za sebe, ostaje pitanje šta će tek biti sa kineskim mostom. Stoga se moraju postaviti pitanja koja su ispravna čak i onda kada ih izgovaraju Šešeljevi radikali.
Vi morate pre svega odgovoriti šta je sa ovim postojećim stealth mostom, kako vi kažete, naravno da nije postojeći. Ali to je most koji ste izgradili od 2004. do 2006. godine. Ja imam i flyer Demokratske stranke koji to dokazuje. Rekli ste, kraj 2004. godine početak. Mislim da je oktobar mjesec bio. Oktobar 2006. završen most. Videli smo i sliku. Šta je sa tim obećanjima, gospodine Đilas, i kako da vam verujemo za ovaj most?
Predlog broj 5.
Patnja se uselila u srce Miroslava Miškovića. Toliko godina je išlo glatko i pod slobom, a još bolje posle njega, ali sada kada je recesija raspalila, a kažu da će jače, kako javlja Branka Trivić.
Najveći srpski biznismen Miroslav Mišković ima problem likvidnosti. Dobavljači sve teže naplaćuju robu koju preko njegovog trgovinskog lanca prodaju.
Još gore od toga, po svemu sudeći, Mišković će se obrukati u Sloveniji.
Vlasnik kompanije Delta Holding nije finansijski u stanju ni da nastavi izgradnju poslovno-sportskog centra Stožice u Ljubljani, jer ne može da obezbedi prvobitno planiranih 224 miliona evra.
Novine pišu da je kao svaki pošteni zapadni biznismen Mišković krenuo u vladu da traži spas. Ako može Obama i drugi da spasavaju najbolje, što ne bi Mirko Cvetković. Iz Delte demantuju takvu medijsku drskost, baš kao i vladi, odakle govori Milivoje Mihajlović.
Nikakvog sastanka nije bilo na tu temu u vladi Srbije. Vlada Srbije ima program protiv krize, koji u suštini ima očuvanje radnih mesta i samo u okviru tog programa će vlada preduzimati korake kako bi očuvala radna mesta i ekonomsku stabilnost u zemlji.
Da li to onda znači, recimo, da bi se sačuvala radna mesta ljudi koji su zaposleni u ovom ogromnom kompleksu Delta Holding, da bi vlada mogla biti spremna na eventualni razgovor o finansijskoj pomoći Delta Holdingu?
To još uvijek ne znam, ali za sada nema nikakvih razgovora.
Predlog broj 6.
Kad je recesija, sve staje, samo vojska raste, o čemu ima vrlo zanimljivih primjera iz prošlosti. Ako je verovati ministru Draganu Šutanovcu, u skladu sa tradicijom ovih kriznih dana se u Srbiji sinovi uglavnom za vojsku hrane i neguju.
Danas za upis na Vojnu akademiju imamo gotovo 40 puta više kandidata nego 2006. godine. Po prvi put imamo veći zahtev za služenje vojnog roka uniformi nego u civilstvu.
Predlog broj 7.
nije baš za šalu, ali pazite kako gazite ako se nađete negdje oko Kuršumlije. 10 godina posle rata, Miloš Ivanović javlja.
Nedavno je na pružnom prelazu u blizini administrativne granice Srbije i Kosovo u ataru sela Merdare pronađena zaostala kasetna bomba. Iako je ekipa za razminiranje vojske Srbije deo zaostalih kasetnih bombi uništila, one su i dalje rasejane u ovom mestu, kažu meštani Merdara.
Ima puno po šumi, po livadama, svud. Mi ne smemo da radimo, manje se krećemo nikud od kasetnije.
Po potoku ima kasetnija gore, nalazili smo i sad zaraslo je to. Dok neko ne pogine, onda će se vidjeti koliko ju ima.
Ko sme da zađe u njegu da ore i da radi. Nikad se ne zna da će da natrči na kasetnu bombu.
Gaf ovog puta biraju iz Komiteta pravnika za ljudska prava Dejan Milenković, iz organizacije 484 Vladimir Petronijević i analitičar Transparentnosti Srbija Vladimir Goati, koji je glasao za prvi predlog štrajk glađu radnika fabrike Partizan.
To je nešto što ljudska mašta i ljudi racio teško može da prihvati i ja se bojim da to ne krene kao jedna epidemija ili sad što je moderna endemija, jer onda smo zaista u teškom, teškom problemu, jer ovaj talas krize nemilosrdno ruši sve pred sobom i on nije pod kontrolom bilo koga. On može da bude bolje 3 ili 5% ako je neka bolja vlada, međutim u celini gledano jedan ekonomski dosta, rekao bih, laissez-faire, liberalno-demokratski sistem, a u ekonomiji laissez-faire sistem se urušava. Mi bojim se da tu ljudi neće moći da te podsticaje da zaustave, a reakcija je stravična i, kažem, teška za bilo kog razumnog čovjeka. Ja se bojim da to ne postane nešto što će biti masovno.
Za drugi predlog, Koštuničino odustajanje od sobstvenih principa glasao je iz organizacije 484 Vladimir Petronijević.
To je zapravo za mene inspiracija da govorim o stanju u srpskoj opoziciji i slabosti opozicije u Srbiji, nažalost, da na jedan odgovorni način izazove vladu, odnosno vlast, i da na jedan konstruktivan način doprinese da zaista Srbija u ovaj težak period ekonomske krize, usporeno privrednog rasta, zaista na jedan način prebrodi uz mnogu konstruktivnu ulogu srpske opozicije. Dakle, jedan od problema srpske političke scene je i slaba opozicija u Srbiji, koja je međusobno posvađana i koja, čini mi se, u ovom trenutku nema dovoljno kapaciteta da izazove vladu. Mislim da to na duži rok nije dobro, niti za vladu, niti za opoziciju, a samim tim ne može biti dobro ni za samu Srbiju.
Istom predlogu glas je dao i pravnik Dejan Milenković.
Vojislav Koštunica u situaciji kada više nije na vlasti ili formalno nije u vladajućoj koaliciji, međutim postupa potpuno suprotno. I to je na neki način diplomatičan primjer na koji način se jedan političar ne pridržava svojih vlastitih pravila koje je sam sebi zacrtao. Prema tome, kada je na vlasti, onda o političkoj priči nema nikakve reči, ali zato kada je u opoziciji, koristi svaku moguću priliku da pošalje poruke javnosti, uključujući i svoju stranačku slavu. U tom smislu, te kontradiktornosti ne smiju i ne mogu da budu zaobiđene od strane javnosti. Javnost mora takav slučaj u krajnjoj liniji da osudi. Pre svega ovdje mislim na novinarski talent koji je bio ugrožen upravo nedavanjem različitih informacija u prethodnih nekoliko godina na stranačkoj slavi Demokratske stranke Srbije, za razliku od ove gde je Vojislav Koštunica iskoristio prisutnost medija da upravo daje politički izgled.
Trijumf neprincipijelnosti. Gaf nedelje.
Predlog broj 2.
Pitanje se ne postavlja na slavi, jer vam to jasno. Molim, na slavi se ne govori o bilo čemu drugom od slave, ako znate što je slava. Duža je priča, nije za slavu, nije pristojno govoriti o tome na slavi, vam jasno.
Imamo, nažalost, u ovim prilikama, kada slavimo slavu, i vlast koja nema ekonomsku politiku.
Gaf nedelje. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Članstvo Kosova u MMF-u velika pobeda, rekao Tači. Štrajkači u Kragujevcu pristali na uslove vlade. U Beogradu se obeležava dan pobede nad fašizmom, u Moskvi vojna parada. Policija Bosne i Hercegovine nema informacije da je glavaš na teritoriji te države. Novo izabrani južnoafrički predsjednik Zuma položio zakletvu i sutra u Srbiji sunčano, još toplije do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.